halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaana boggayaga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha mayna waa 22 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halka idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwaaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa kamid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shirka markii uu gabagabo kadib ay waqti kooban wada hadleen.
kaasi waxau ahaa Cabdinuur Maxamed oo ah madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka waramaya kulan madaxweynaha Soomaaliya la yeeshay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waraysi ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah Soomaalida u tartamaysa xilalka kala duwan ee dalkan Mareykanka iyo saameynta Soomaalida dhexdeeda ay ku leeyihiin.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO ku baaqaysay in la xakameeyo cudurka Ebola oo lagu arkay dalka Congo.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiinhaynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya inay yeeshaan maalinta talaadada ah kulan deg dega oo ay kaga falcelinayaan gantaalihii balistiga ee ugu dambeeyey ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi ee ridada dheera. howlgalka dalka Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in gantaalkan laga riday galabnimadii axadii koonfurta gacanka Pyongyang uuna socday 500 oo kiilomitir ka hor inta aanu soo degin oo aanu ku soo degin badda Japan. waxaana uu ahaa tijaabadii labaad ee gantaal ee 7 gudihii iyo 10 ee sanadkan. ka falcelinta tijaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu geeyay maraakiib dagaal badda Kuuriya si loogu digo digniinta na loo siiyo rejiimka dalkaasi si uu u joojiyo barnaamijka horumarinta hubka nukliyeerka. laakiin wasiirka arrimaha dibadda Rex Tillerson ayaa kasoo horjeestay fakarka ah in cadaadiska Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi aanu shaqaynaynin.
muslimiin badan oo ku dhaqan dunida ayaa dhanka wanaagga kaga falceliyay khudbaddii uu madaxweyne Donald Trump haddii uu jeediyey raxan isugu jira carab iyo hogaamiyaasha muslimka ah shirkii Mareykanka iyo dunida muslimka ee ku qabsoobay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, halkaas oo uu Trump muslimiinta ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada. markii lagu guda jiray ololii madaxtinimada ee sanadkii 2016 ayaa Trump uu xusay in gabi ahaanba uu joojin doono inay muslimiintu soo galaan Mareykanka, balse xaddii ayuu hoosta ka xariiqay aragtidiisa xiriirka muslimka iyo baahida ah in ay si wada jira ula dagaalamaan argagixisanimada, isagoo sheegay in la dagaalanka argagixisada uu yahay dagaal u dhexeeya wanaagga iyo xumaanta. zalmay khaliilizaad oo hore Mareykanka safiir uga soo noqday Afghanistan, Iraq iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in khudbadda madaxweyne Trump ay abaartay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee waajahay amaba haysta bariga dhexe iyo adduunka, kuwaasoo ah argagixisanimada iyo weliba xagjirnimada.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sacuudi Carabiya kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sidoo kalena waxa madaxweyne Farmaajo ka qayb galay furitaanka xarun lagula dagaalamayo afkaarta xagjirnimada oo markii shirka uu soo dhammaaday la daahfuray. haddaba madaxa warbaahinta madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay kulamadaasi iyo kulan kale oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo amiirka dalka Khadar.
walaal Cabdixakiin, aad u mahadsan tahay. madaxweynuhu maanta duhurnimadii soo gaaray, galabtan wuxuu ka qayb galay shirka dalalka Islaamka Carabta iyo Mareykanka oo magaalada Riyaad fiidkii lagu soo gabagabeeyey. madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxaada fara badan oo dalalka Islaamka iyo dalalka carabeed intaba ah. waxyaabaha laga wada hadlay ugu weynaana ajenda halka loo yimidna wuxuu ahaa sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada. dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa kamid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shirka markii uu gabagabo kadib ay waqti kooban wadahadleen
wayahay abdunur adeenu eegno in dabcan madaxweynaha mareykanka oo kala hadii uu ka mid ahaa dadkay kulmeen maxay ka wada hadleen oo ay isla falanqeeyeen
runtii sida wada ognahay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay wadanku dagaal buu ku jiraa horena dagaal waa ugu jiray nimankan argagixisada ee al-shabaab iyo daacish iyo noocay doonaan baha sheegtaan magacay doonaan ha qaataane weerar bahalnimo ah oo maalin walba dadkeena lagu leynaya ku hayaan waxyaabihii ballanqaadyadu sameeyeen waxaa ka mid ahayd madaxweynuhu inuu nolosha dadka soomaaliyeedna wax ka bedeli doono nabad la taaban karana wadanku uu ka dhalin doono muddo 2 sano gudaheed ah dagaalka marka waqtiga qaadanayo soomaaliya keliya kuma filla waxaan u baahannahay taageero caalami ah waxaan u baahannahay inaan wadamada saaxiibadeena ah inaan la kaashanno maraykankuna wuxuu ka mid yahay dee dalalkaan isleenahay wax weyn buu idin kala qaban karaa la dagaalanka kooxahan argagixisada ah marka waxay ka wada hadleen un in kaalinta maraykanka uu arrintaa ka geysan karo kulanki yaraa madaxweynaha labada madaxweyne ee yeesheenna waxay ku lafagureen un sidii arrintaa loo sii dardargelin lahaa dowladda maraykankuna horena waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay arrintaa wax weyn nagala qeyb qaadan doonaan sheekii london hadda kasoo laabanayna laftiisa wasiirka difaacan kula kulanay marka dowladda maraykanku waxay noo muujisay in 100% ay dowladda soomaaliyeed la garab taagan tahay taageero buuxda sidii looga adkaan lahaa qolada argagixisada
wayay ma shir gaar oo ay si guud wada yeesheen ba mise wuxuu ka mid ahaa shir duceedyada caadiga ah ee inta badan madaxda kala duwan ay goobta isku arkayeen ay ku falanqeynayeen waxyaabaha la xidhiidha mowduuca laga shirayay
way si gaaray labadooda isu arkeen waqti kooban bayna sheekaysteen
wayay geesta kale haddaan ku weydiiyo madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiinta amaba madaxda uu goobta kula kulmay ee kala duwan waxaa ka mid ahaa madaxda waddanka qatar maxay ka wada hadleen madaxweynaha iyo mas-uuliyiintaas
amiirka qatar aan sidoo kale madaxweynuhu la kulmay intii uu shirka socday wuxuu naga codsaday inaan casuumaad uu horey noogu soo diray ayaa jirtay dowladda qatar waxay ka mid ahayd dowladaha ugu horreeya ee madaxweynaha ku casuumay inuu dalkooda booqdo laakiin nasiib umaana helin wuxuuna tiin buu nagu adkeeyey waxaana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda inuu madaxweynuhu booqdo dalka qatar insha allah
waxyaabaha ugu muhiimsan ee alaaba shirka inta badan madaxdi ka hadashay ilo mawaadiicda lagu falanqeynayo dhinaca ammaanka ugu badan sad aad uba carabaabtay soomaaliyana hadday noqoto inay al-shabaab dagaal kula jirto iyo hadday noqoto arrimaha xasiloonida iyo ammaan darada oo ay dadaal aada ugu jirto waxa ugu weyne inta badan soomaaliya qorshayaasheeda ku jiray ka mid tahay wax ballanqaadiya iyo wax maxaan ku idhaahdaa qorshayaala iyo weliba wadahadallo xoogan oo arrimaha la xidhiidho imika la taaban karo oo inta madaxweynuhu mas-uuliyiinta la kulmayey ay ka wada hadleen oo islamarkaana hirgeli kara ma sheegi karnaa
kolley cabdixakiinow madaxweynuhu markii la doortay ilaa iyo maanta waxyaabaha ugu waaweyn uu ka shaqeynayay amniga ugu horeeya meelihii uu tegay iyo shararkii uu booqday ama dalal daris ha noqoto ama kuwa naga fog ha noqoto intaba waxyaabahan kala hadleyna waxaa kamid ahaa dhismaha ciidamada iyo taageero joogta sida soomaaliya looga siin lahaa inay cagaheeda isku taagto ciidan qaran yeelato waxyaabihii shirka london kasoo baxay ee bilaha laga soo shaqeynayay iyo waxyaabihii dalalkii aanu tagnay aan kala hadalnay taasaa ugu weyneyd dalkan sacuudiga laftiis oo ah meesha ugu horreysa oo madaxweynaha soo booqday waxyaabihii aan kala hadalnay taasaa ka mid ahayd taban baan sii xoojinaynaa taban baan doonaynaa in dalalkii aan maanta la kulannay iyo kuwa aan la kulmi doonnaba waxa ugu horreysan kala hadlayna waxay tahay sidii hay-adahan amnigana loo xoojin lahaa nabad waartana soomaaliya looga dhalin lahaa taana waxay ku iman kartaa inaan taageero hagar la-aanaad ka helno saaxiibadeena caalamiga
dabcan wararka naga soo gaaraya waxyaabaha imankay lahaatan la sameeyey in goob arrimaha la dagaalanka argagixisada laga dhagax dhigay amaba la bilaabay shirkaasi kadib madaxweynaha soomaaliya laftirkiisa waxaa nagu maqaalaa inuu ka qeyb galay goobta iyadaa faahfaahin maxaad naga siin kartaa
cabdixakiina way jirtaa waxaa jirta xarun caalami ah oo lagula tacaalayo ama lagula dagaalamayo afkaaraha xag jirka ah ayay dowladda sacuudiga furtay boqor salmaan iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iyo madaxdii kale oo madaxweynahan uu kamid yahaana wax ka furay oo goobjoog ka ahaa marka madaxweynuhu xafladdaasu ka qeyb galay munaasabada furitaankeeda
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed oo u waramayay wariyaheena cabdixakiin maxamuud sharwa
soomaali badan oo ku nool dalkan maraykanka islamarkaana noqday maraykan ayaa ku hamiyayay inay meelo sare ka galaan hoggaanka dalka ee heer gobol iyo weliba heer federaal Soomaalida oo siyaasadda adeegyada bulshada qayb kala duwan kaga jira dalkan ayaa waxa sanadihii dhawaa soo badanay Soomaalida u tartamaysa xilalka kala duwan ee ku xiran codadka dadka ama xilalka la isku doorto. Hadaba wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo haatanba studio ay ugu helisay arintaasi warbixinta nooga diyaarisay.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa ka mid ah meelaha ay ka sharaxan yihiin oo ay ka tartamayaan Soomaali dhowr ah. Hadaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay musharaxnimada iyo waliba qabashada xilalka kala duwan ee heer degmo, gobol iyo waliba heer federaal ee Soomaalida kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dirri oo laftiisa dhinaca siyaasadda ku lug leh arrimaha Mareykankana si dhow ula socda.
In runtii in aad iyo aad bay u wanaagsan tahay Soomaalidu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkan Mareykanka ah oo si aad la socoto in dadkeennu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddii dalka Soomaaliya ka jirtay. In marka waxay macno u sameynayaan Soomaalida tan koowaad waxa weeye waxay noqonayaan dad fahamsan qaabka waddankani u shaqeeyo, in kana qayb qaata bulshadii ay ku dhex noolaayeen oo halkii ay iyagu sugi lahaayeen in sharciyo loo dejiyo, in ay iyagu qayb ka noqdaan dadkii sharciyada dejinayay, inay qayb ka noqdaan dadkii hagayay ama tusaale u noqon karayay dadka ay u yimaadeen iyo waddamada ay ku nool yihiin. Waxay kaloo caawin kartaa ilmaha halkan ku dhasha inuu arko qof isagii u eeg inuu noqon karo xildhibaan gobolkii laga soo doorto, inuu noqon karo qof ku jira guddigii magaalada maamulayay, inuu noqon karo qof maamula waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sida school boardska oo kale ee waddankan ka dhisan. Marka waxay u noqonaysaa taa lafteedu inay ilmihii halkan ku dhashay dhiiri geliso.
Su'aashaasi mid la mid ah waxa aan weydiiyey Cismaan Cali oo la taliya u ah senatorka gobolka Minnesota, Al Franken.
Falastiin waxay macno horta u fiican bay horta Soomaalida u tahay taariikh ahaan. Soomaalida hadda intay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda gobolka Minnesota ama Mareykanba oo Mareykan dhanba, waa taariikh hadda aad u kooban waaye. Hadda ila xisaab 5 sano adiga 6-7 sano meelahaas waaye. Marka intaas hadda waa horumar ay community gaartay oo aad iyo aad muhiim u ah, waxayna tusaysaa quwadda ay ku leedahay Soomaalidu meelaha ay joogaan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan oo u fahmi karaan waddankooda cusub.
Inkastoo ay micno weyn ugu fadhida Soomaalida inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta gobolka ay ku nool yihiin iyo guud ahaan dalka, isla markaana ay qayb ka yeeshaan go'aanada muhiimka u ah bulshada, Cabdiqaadir Xasan Eke oo ah wiil dhalinyaro ah oo isaga laftiisa u tartamaya guddiga maamulka jardiinooyinka ama goobaha nasashada ayaa ka warramaya waxa uu isleeyahay Soomaalida waa ay ka faa'iidayaan haddii ay isaga uu ka mid noqdo guddigaasi maamulaya goobaha lagu nasto ee jardiinooyinka.
Waxay faa'iido ugu leedahay Soomaalida marka horeeta markay u baahdaan inay meesha kasoo dan ugu soo gasho, inay heli karaan ruux adeegyada u fududeeyo, sida meelaha lagu tukado ciyiiryaasha camal, meelaha baarak lagu tukado waxaas kale, meesha ugu wardaayo, waxaas camala ka caawini karaa Soomaalida iyo ayagu heli karaan ruux ku hadlaya luqadooda afka Soomaaliga.
Maadaama ay dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobollada la sheegay inay aadka ugu xoogan yihiin oo ah meelaha ay ka soo baxaan Soomaalida u tartama xilalka kala duwan, ayaa dad badan isweydiiyaan muhiimadda taageero ay Soomaalida kala siiyaan qof ka mid ah bulsho ahaan oo u tartamaya xil deegaan ama mid ka sii sarreeya. Waa kan Faisal Dirri oo ka warramaya muhiimadda taageero ay bulshadu siiso hadba qof iyaga ka mid ah oo xil u tartamaya.
Runtii Soomaalida waddankan degan walaalisaad waqti waa dad aad u yar weeye, dad badan maaha. In dadka qaar ba waxayaan Minnesota ugu badan Mareykanka oo 80,000 baa ku nool, 150,000 baa ku nool. Intay doontaba haatee marka loo eego 5 milyan oo qof waa in dad aad u yar weeye. Marka waxay u baahan yihiin Soomaalidu markay xataa tartamayaan inay ku tartamaan tartan nadiifa oo cilmiyeysan oo ku dhisan fikir, oo aan ku dhisnayn in hebel nacayb iyo hebel soo jiido, inay ogaadaan qofka ku haboon meesha ay u tartamayaan, inay u daayaan in haddii ay tartamayaanna ay ku tartamaan tartan nadiifa oo ku dhisan fikir, ee aan ku dhisnayn in lays aflagaadiyo ama in wax laysla yeelo. Waayo hadduu qofka tartamaya ujeedadiisu ay tahay dadkiisana wax u qabto, waa inuu ogaadaa wax kasta inay kala weyn tahay waxa loo yaqaan common interest, danta guud ee bulshada Soomaalida ka dhexaysa.
inta badan waxaa jira cabashooyin ka yimaada dadka Soomaalida marka ay doortaan ama taageeraan qof iyaga kamid oo xil u tartamaya taasoo ku aadan in aanan waxba loo qaban ama wixii ay filayeen ay ku hungoobeen hadaba maxay tahay waxyaabaha laga filayo qofka xilka doonaya ee ay dadkuna ku hungoobaan marka ay lunto filashadooda
een horta way jirtaa laakiin siyaasad ahaan haddii hadal siyaasada Mareykanka ay u dhisan tahay qof ma jiro dhahaayo community gaar ah een baa markaas la i doortaa wax u qaban kara maxaa yeele waxa isku xiran arrimaha sharciga la baasinayo dadka la shaqeynaysid iyo haddii shakhsi ahaan meel laga doorto dadka meesha aad matashid dadka kale meelaha matalaan waa wax qaybisi waaye marka oo usoo qayb qaadaysaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo Soomaaliya horta ay u qabanaysa waxaa waaye inay leeyihiin qof matala oo fahmi kara taas horta waa midda ugu muhiimsan oo ay ka faa'iidi karaan laakiin inta kale waxay ku xiran tahay qofka meeshu joogo iyo markaa siyaasadda socota
tiro badan oo Soomaaliya ayaa ku jira ama haddaba ku howlan arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana la filayaa in sanadaha soo socda ay u soo istaagaan xilal kala duwan oo heer xaafadeed, magaalo, gobol iyo heer federaalba ah Soomaali badan. Waxaana muuqata baraarug bulsho oo ku aadan xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyana la doorto.
Falastiin Axmed Iimaan aad bay u mahadsantahay dhageystayaal oo la socodsiinay si warbixintaasi ku saabsanayd kororka tirada dadka Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Mareykanka ee u tartamaya masabiyada ama bajoyinka kala duwan ee heer federaal iyo heer gobol iyo waliba muhiimadda ay leedahay sida ay dhexdooda isku garabsadaan waxaana dhageystayaal ku dhageysanaysaa idaacaddeeda subaxnimo idin ka imanaysa VOA Washington.
Waxaanaagsan dhigistaal mar walba naga dhigistaan. Agaasimaha xafiiska hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Afrika ayaa sheegtay in xakamayn degdeg ah oo ku aadan cudurka Ebola inuu ku faafo dalka Congo ay tahay talaabo wanaagsan. WHO ayaa sheegtay inay jiraan 29 qof oo laga shakisan yahay cudurka kuwaasi oo ay ku jiraan dhimashada 3 qof tan iyo markii fiditaanka cudurkan laga soo sheegay dhulka miyiga ee dalka Congo 22kii Abriil. Wariyaha VOA ee Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneva. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay.
Agaasima goboleedka ururka caafimaadka adduunka ee WHO ee Afrika maana yaraysan mushkiladaha horyaalla ee uu keenay fiditaanka cudurka Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, kaasi oo u baahan in la istaajiyo. Mashitsu Mwiti waxa ay tilmaantay in cudurkani uu ku fiday dhulka miyiga oo ay adag tahay in laga hawlgalo islamarkaana la gaarsiiyo howlwadeenno iyo agabka loo baahan yahay si loo xakameeyo cudurka dilaaga ah, balse waxa ay VOA u sheegtay inay aad u dhiirigelinayso xawaaraha ay dowladda iyo kuwa caalamiga ah ee gacansaarka ay leeyihiin ay kaga falceliyeen masiibadan.
But I'm quite optimistic because this is a government that's experienced at this, which has got...
Lakin anu gusto wanaagsan ayaan wuxu eegaya sababtoo ah dawladda arintan wajahaysa si degdeg ah ayaa wuxu bilowday. Innaguna waxaanu ka midnahay kuwa ay gacansaarka leeyihiin. Waxa aanu xagga qorshaha iyo farsamadaba ka helaynaa hay'adda cunnada adduunka iyo howlgalka qaramada midoobay. Sidaasi daraaddeed waxaanu wax ka eegaynaa dhanka wanaagsan.
From the UN mission, so I'm quite optimistic.
Waa markii 8-aad ee uu Congo ka dilaacay cudurkan Ebola tan iyo 1976-dii. Fayraskan dilaaga ayaa markii ugu horreysay laga helay gobolka Basuloli oo ah Kayin ku taalla waqooyi bari Congo, una dhow xadka ay la wadaagaan Jamhuuriyadda Afrika Dhexe. Mwiti ayaa sheegaysay in meeshan xidhiidh xumadeedu ay faa'iido iyo faa'iido daraba leedahay.
It's of course an area from which we are not expecting rapid expansion of the outbreak to other localities due to...
Waxa ay arintu tahay. Dabcan halkani waa goob aynan ka filaynin in si degdeg ah uu ugu fido meelaha kale cudurka isku socodka dadka awgeed, sidii ka dhacday galbeedka Afrika. Sidoo kale waxaanu si dhow isha ugu haynaa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, halkaasi oo aanu ka warqabno in ay ka jirto ammaan darro. Waxaa jira isku socod dadweyne halkaasi.
We are concerned that there is insecurity there. There is some population movement.
Mwiti ayaa leh way adag tahay in laga hawlgalo lagana fuliyo baaritaano deegaanka iyadoo aanay jirin gaadiid jidadka oo xun aawadeed. Waxa aanay sheegaysaa in dawladdu ay hagaajisay jid si ay diyaaradaha helikoptarta ah ugu duuliyaan khubarada iyo agabka loo baahan yahay si loola dagaalamo cudurkan dilaaga ah.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee Geneva, Lisa Schlein.
waxaad dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo aanu alaabo ku eegno qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kala duwan ee adduunka ka dhacay kulamadii la isu arkay iyo weliba ciyaaraha qorshaysan waxaa la diyaaray islamarkaan inoo hayaa wariyahayaga maxamuud mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Waddamada Ingiriiska iyo Spain ayaa horyaaladooda lasoo afmeeray habeenkii xalay ahaa, hase ahaatee waddanka Ingiriiska guusha koobkaasi waxaa hore ugu guulaysatay 2 toddobaad ka hor kooxda Chelsea oo xaqiiqsatay inay iyadu sanadkan tahay horyaalka waddanka Ingiriiska. Hase ahaatee waddanka Spain xalay ayaa ahayd kama dambaysta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid kulamadii la kala ciyaarayeen Malaga iyo Eibar oo natiijada qaadista koobka horyaalka dalkaasi ay ku xirnayd. Labadan kooxood ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor inta aanay ciyaar u soo garoon gelin waxa ay kala horreeyeen 3 dhibcood oo kooxda Real Madrid ee horyaalka ku hogaaminaysay. Barcelona rajada ay lahayd waxay ahayd haddii laga badiyo Real Madrid iyaduna ay badiso inay koobka ku guuleysan kartay marka goolasha la isku tirsado. Hase ahaatee taa waxaa beenisay kooxda Real Madrid oo wiilka ay ku dhaartaan ee Cristiano Ronaldo daqiiqadihii ugu horreeyay ciyaartaba uu kooxdiisa Real Madrid gool u xaqiijiyey, halka Barcelona dhanka kale garoonkeeda Camp Nou Stadium ay kooxda Eibar gool kala hormartay. Wixii la isjiidaba oo labadan kooxood taageerayaashoodu ay raadiyahaas kala socdaan waxay ciyaartu ku soo gabagabowday in Real Madrid 2-0 kaga badiso Malaga, Barcelonana ay gadaal ka timaado oo ay 4-2 kaga badiso kooxda Eibar. Sidaasina waxaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku hanatay horyaalka dalka Spain oo iyadu habeenkii xalay ahaa u dabaaldegtay. Markii la soo gabagabeeyey ciyaartii dhexmaraysay Real Madrid iyo Malaga, taageerayaasha iyo weliba ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay u dabaaldegayeen si farxad fara badan ay ka muuqatay, waayo 5 sano ee lasoo dhaafay horyaalka dalka Spain kooxda Real Madrid kuma aanay guuleysanin, walow horyaalka qaaradda Yurub ay qaadaysay. Haddana koobkani Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa isku badbedelayay. Macallinka da'da yar ee waddanka Faransiiska u dhashay barina ahaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee Zinedine Zidane ayaa waxaad moodaa inuu tayada iyo lixaadka ay leedahay kooxda Real Madrid uu dib u soo celiyey, waxayna ciyaartoydoodu kor u qaadeen macallinkooda iyaga oo kor u tuurtuurayay farxad darteed, isla markaasina aadba isleedahay armay macallinka dhulka ku sii daayaan. Laakiin taasi waxay muujinaysay kalsoonida iyo jacaylka ay macallinka iyo ciyaartoydoodu isku qabeen. Sidoo kalena waxa ay taageerayaasha iyo kooxduba ku dabaaldegeen bartamaha magaalada oo koobkii bas dhexda lagaga qoray 33 lagu soo dhex mariyey magaalada, taasi oo loola jeeday in kooxda Real Madrid ay koobkan ku guuleysatay 33 jeer. Sidaasina waxay Real Madrid ku noqotay horyaalka waddanka Spain ee xilli ciyaareedkan. Waxaana weli u sii dheer Real Madrid in bisha Juun ay koobka qaaradda Yurub kama dambaystiisa kula baratami doonto kooxda Juventus oo iyaduna habeenkii xalay ahaa xaqiiqsatay horyaalka waddanka Talyaaniga. Haddii aan jaleeco horyaalka dalka Ingiriisku habeenkii xalay ahaa kulamo iskumar la ciyaaray, isla markaasina kooxaha qaar ay natiijooyinku isku xirnaayeen, aan idiin dulmaro bal sidii lagu kala baxay laguna soo gabagabeeyey horyaalka dalka Ingiriiska. Arsenal 3-0 ayay kaga badisay Everton, Burnley West Ham ayaa 2-0 kaga badisay Chelsea, 5-0 ayay Sunderland ku martay Hull City, 7-0 Tottenham ayaa kaga badisay Leicester City, West Bromwich AFC Bournemouth ayay 1-0 ku kala baxeen Liverpoolna, Middlesbrough ayay 3-0 kaga badisay, 3-daasi goolna waxay u xaqiijisay inay ku biirto sanadkan kooxaha Ingiriiska u matali doona horyaalka qaaradda Yurub oo iyada Manchester City, Tottenham Hotspur iyo Chelsea ay u matali doonaan, waxayna booska kala baxday kooxda Arsenal oo sanadkan iska celin doonta koobka Europa League loo yaqaano markii ugu horeysay muddo 19 sano ah. Manchester United 2-0 Crystal Palace ayay kaga badisay Southampton, Stoke City ayaa 1-0 ku garaacday Swansea, 2-0 waxay kaga badisay West Bromwich Albion, Watfordna 5-0 Manchester City ayaa ku qabatay. Waxaa xusid mudan ciyaaryahanka Harry Kane ee u ciyaara kooxda Tottenham Hotspur labadii kulan ee ugu dambeeyay inuu 7 gool dhaliyay, taasi oo ka dhigtay 29 gool inuu sanadkan ku qaado gool dhalinta horyaalka dalka Ingiriiska oo kubaha dahabka ah faraha loo geliyo. Dhegeystayaasha, ayaan kusoo koobayaa xubintii ciyaaraha saaka ee caalamka. Tani kulan dambe waa mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
usbaa hagaaga maxamed mas'ad aad u maatay dhigistayaal oo la socodsiinayay xubinta ciyaaraha waxaan filayaa inaad kulamadaasi iyo waliba wixii lagu kala baxay natiijooyinka iyo kuwa soo socda waxa aanu wada bogateen waxaan ku dhigaysanaynaa idaacadda ee subaxnimada laanta af Soomaaliga VOA waxaan dhigistayaal gabagabada idaacadda ku sii soconaa bal Falastiin Axmed Iimaan ka codsada qodob kamid wararka adduunka ku yugu waweyna
mahadsanid shirwa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in ay yeeshaan maalinta talaadada ah kulan degdeg ah oo ay kaga falcelinayaan gantaalihii balistiga ee ridada sare ee ugu dambeeyay ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi howlgalka dalka Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan
adbad maasantay Falastiin haatan aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha iyo waliba codadkii dabacsanaa ee aniga lahdo codkii dabacsanaa ee fanaanada Saar Axmed Jaamac oo heestii man xojayn dhigay saaboon
joogo meel dhow mara lama waayo codka macaan ee Sahra Axmed Jaamac iyo Istimanno Xajayl idaacadina arrimaha ay gabagabo ahayd wa Ismaaciil wa raalaha dhigistaal wa shuruuci Falastiin oo idin nabadgelyo
I'm fatuhun.